deník Respekt, vážení televizní diváci, má na titulní straně otázku, kterou položil prezidentským kandidátům. Něco v tom smyslu jako, je globální oteplování způsobované lidskou činností? To se, jak mnozí poznamenali, mohli rovnou zeptat, je země plochá nebo kulatá? V dnešním rozhovoru Blízkých listů bychom chtěli znovu pohovořit o tom odporu v České republice k tomu, co se úplně jako celosvětově zdá jako úplně dávno prostě dodiskutovaná věc, je to úplně jasný. V Čechách se prostě často znovu a znovu diskutuje o něčem, co prostě už je dávno všude jasné. Pane Kartouzi, proč to je?
Tak můžeme za to poděkovat pravděpodobně nejvýraznější postavě toho českého, řekněme, antiglobálního diskurzu bývalému prezidentu Václavu Klausovi, který asi nejvýrazně reprezentuje takový ten zvláštní odpor vůči nějakému konsenzu vědeckému na tom, že člověk svou činností, svou průmyslovou činností, intenzifikací průmyslové činnosti způsobuje změny klimatu. Je zajímavé, že to skutečně přežívá a tím pádem ten diskurs je pozadu a tím pádem vlastně i na české poměry prestižní týdeník pokládá otázku, která by pravděpodobně byla na místě v 90. letech 20. století, ale dnes se jeví velmi komicky s ohledem na to, jakým posunům došlo třeba na posledním COP27, to znamená setkání lídrů týkající se klimatických změn, k jaké rezoluci došlo v rámci OSN na vytvoření fondu, na řešení klimatických nebo dopadů klimatických změn pro chudší země a podobně. Takže je to jakýsi důsledek pokřiveného diskurzu, který v České republice stále přetrvává a kvůli němuž je těžké vlastně docílit nějakých rychlejších pokroků v řešení tak závažných otázek, jako je třeba energetika, protože to, jakým způsobem se společnost dívá na klimatické změny a s jakou důvěryhodností, tak to samozřejmě se odráží potom v ochotu připustit, že energetický mix je potřeba významně proměnit a že mnohem větší roli by měly hrát obnovitelné zdroje energie, což říká i mnoho erudovaných ekonomů typu Luďka Niedermayera.
No nejen já, zajímavé je, vy jste, myslím, chtěl taky říct, ještě se k tomu určitě dostanete, že ze jakýchsi záhadných důvodů to upozorňování na to, že existence na této planetě je ohrožena klimatickými změnami, že se v Čechách jaksi považuje za něco levicového, což teda já nevím, v Británii existuje docela věhlasný ekonom profesor Stern, který už před několika lety vypracoval jakousi ekonomickou studii, z níž vyplývá, že pokud teda se nezačne razantně prostě jednat na zastavení toho globálního oteplování, tak budou absolutně nevyčíslitelné a nezvládnutelné ekonomické škody. A to je spíš bych řekl studie pravicová, pokud teda vůbec dneska ty rozdíly mezi pravicí a levicí něco znamenají. Pane Kartouzi, ještě k vám znovu. Tak chtěl jste říct, že je to nějakým způsobem, nebo kdo to ovlivňuje, nebo říká, tohle vlastně tím se nemusíme zabývat, globální oteplování je levicová hloupost.
Dneska už si to dovolí málo kdo, dneska už se s tím setkáte pouze mezi těmi největšími dogmatiky, kteří stále vlastně nějakým způsobem odmítají, asi zhruba tak na úrovni právě těch lidí, kteří věří na to, že Země je plochá. Kteří stále odmítají nějaký majoritní vědecký, a nejenom vědecký, dneska už je politický konsenzus. Ale důležité je si uvědomit, že ten diskurs, o kterém jsem mluvil, tak má nejenom dlouhodobé dopady, ale on má vlastně dopady i v spojování si, v asociacích s různými dalšími fenomény a s různými dalšími nálepkami, které vlastně se pak následně na základě těch asociací objevují. Je pravda, že někteří protestující proti pomalému postupu nebo velmi, řekněme, laxnímu postupu v řešení klimatických změn zároveň poukazují na to, že jsou nespokojeni s kapitalistickým systémem. To je fakt, to se nelze, a nelze se tomu ani divit, protože vlastně u těch lidí je předpokladem, že nebo oni předpokládají, že ten systém jako takový způsobuje vlastně přetížení klimatu, intenzifikaci lidské činnosti. Vedle toho je tady ale samozřejmě mnoho lidí, kteří si uvědomují, že právě kapitalismus může přinést určité inovace. Pojďme se bavit určitě o tom, jakým způsobem ten systém je potřeba změnit, jakým způsobem hledat nové cesty regulací, protože o nic jiného nejde, už o regulace, ale o tom se tady přece bavíme, a nové technologie, které umožní vlastně naplňovat energetické potřeby, ale zároveň vlastně nebudou přetěžovat klima.
Ale tady právě v Čechách vznikly ty hlasy v souvislosti s tím, že někteří prostě ti aktivisté studenčtí, kteří uspořádali nedávno tu stávku, říkali, že prostě kapitalismus nefunguje nebo kapitalismus spaluje planetu, že prostě jakékoliv návrhy, že by se ten kapitalismus takzvaně měl nějakým způsobem pozměnit, tak hned okamžitě se vyrukovali, prostě začali se rozčilovat, že chtějí tady návrat do Husákovskému, jakému, což je blbost, ne?
Ty zkratky, které jsou nesmyslné a které vlastně neustále navazují na nějaký devadesátkový český antikomunismus, v němž všechno levicové je spojováno s předlistopadovou dobou a všechno je nálepkováno jako vlastně, řekněme, oldschoolově komunistické, což vlastně nikdo z těch studentů pravděpodobně nechce. Oni chtějí se bavit zcela vážně o tom, zda je možné v tomhle systému skutečně řešit klimatické potíže, které lidstvo nepochybně má. A to je skutečně jakýsi vstup do debaty. Odmítat to en bloc, protože vlastně ti lidé odmítají kapitalismus a eo ipso jsou tedy nálepkováni jako ti, kteří chtějí návrat komunismu, tak to je samozřejmě blbé. Ale pořád to přetrvává, myslím si, že to je právě součást toho přežívajícího, stále ještě přežívajícího klausiánského paradigmatu.
No ale pane Sibero, vy byste možná argumentoval trošku jinak, protože vy asi vidíte v tom všem vliv určitých oligarchů v České republice a jako poukazujete na to, že mnozí oligarchové ovládající českou politickou scénu dneska vlastně jsou lidé z 80. let. Mohl byste to trošku rozvinout?
Já bych možná, dobrý den, na úvod ještě v rychlosti poznamenal, že určitě kolega Kartos má pravdu s tím popisem toho diskurzu 90. let. Nicméně já bych ještě doplnil, že ten diskurs měl nějaký vývoj, že se tady můžeme bavit o diskurzu 90. let, ale že jaksi zejména v té své zelenoskeptické variantě, tak nabýval dalších rozměrů v následujících desetiletích. A domnívám se, jak už jste předeslal, že to, jak vlastně je rozpoložená mediální scéna za posledních 10 let, tak v tom hraje zkrátka nějakou roli. A
už to... Česká teda.
Česká mediální. Ano, samozřejmě, tak bavíme se v českém kontextu. A ještě bych u toho navázal, když jste zmínili také studentské protesty, tak jenom si vezměme, jak vlastně je to v uvozovkách malý hlouček studentů a jakou vyvolal disproporční reakci. Nejenom, já si nemyslím možná, jak řekl kolega Bob, že by se jednalo jenom o lidi, kteří jsou na úrovni toho, že by uvažovali o tom, jestli planeta je placatá. Byť samozřejmě ten příměr je správný, ale já, když se podívám jenom Twitter, Facebook, prostě sociální sítě, zejména teda Facebook, který českému kyberprostoru dominuje, tak tam vidíte spoustu pravicových komentátorů, kteří nebo lidí z oblasti korporátů, kteří zkrátka se v tomhle úplně vyžívají a kteří si, myslím si, v určitém smyslu i cíleně tenhle ten narrativ vytváří. To znamená, snaží se tady vytvořit dojem, že se jedná o jakousi skupinku lidí, která je levicová, a snaží se tady toto nálepkování dál šířit a dál doutvářet kontury toho diskurzu z 90. let. Takže z toho důvodu já už bych nehovořil jenom o diskurzu 90. let, ale hovořil bych o jakémsi diskurzu, který přetrvává i v současnosti. A ta současnost, která má vztah samozřejmě k energetice, už jenom tím, když se podíváme jak se zmiňovali český energetický mix, který v podstatě tady poslední dekádu tady prostě žil z ruského plynu, tak pro něj bylo samozřejmě ohromně důležitý, aby se do toho obnovitelné zdroje vůbec nemačkaly. A když jsme tady připomněli, tak ještě bych řekl, že vlastně celá ta diskuze o těch obnovitelných zdrojích, tak se tady vedla už asi někdy před 15 lety. V té době, kdy jsme měli vlastně jedinkrát jako v éře České republiky u moci zelené a kdy minister životního prostředí Martin Bursík do dneška vlastně díky tehdejší politice tak prosadil to, co vlastně tady vůbec z těch obnovitelných zdrojů z větší části máme. A tehdy, už tehdy, tak se tady rozjela, bych řekl, obrovská informační mediální kampaň, která právě cílila na tyto investice a která si myslím v konečném důsledku šla na ruku té energetické lobby, která vydělávala peníze z plynu a z jádra.
No to byl vyjmenovitě asi pan Křetínský, že jo, který nyní odešel teda z České republiky, protože se chtěl vyhnout té jednorázové daní a tak dále.
On neodešel, on pouze poslal tu firmu, která by teoreticky mohla být nejvíce ohrožena příští rok, ne tento.
Protože to má být příští rok, ta jednorázová daň, že?
Ano.
Měla by se vztahovat ještě na prosincové příjmy, ale to samozřejmě...
To je až teď tou posledním, myslím, tím poslední legislativní změnou nebo doplňkem z toho minulého týdne. Takže a tady je vlastně ještě taky není schválený, nebo respektive je parlamentem, ale ještě čeká na Senát, což samozřejmě asi znamená, že bude schválen.
Takže pánové, nejsme obětí trošku konspirační teorií, když říkáme, že za to může Klaus a teď, že za to můžou oligarchové, pane Kartouzi.
Ale to není konspirace, to je nějak doložený nexus, jo, mezi určitou ekonomickou elitou a politickou elitou. Je naprosto nepochybné, když jsme mluvili o Václavu Klausovi, že tento člověk vlastně, řekněme, byl amplifikátorem těch požadavků, o nich tady mluvíme. To nebylo nějaké ideové přesvědčení v jeho případě. Ten člověk prokázal v svém životě, že je schopen se přizpůsobit jakémukoliv systému. A jako jeho proklamace mají takřka vždy nějakého beneficienta v pozadí. No. Tím beneficientem mohou být právě lidé, kteří jsou napojeni na tento typ průmyslu. Ostatně, a nebyl to jenom Václav Klaus, teď následujícím předsedou ODS se stal Miroslav Topolánek, který dnes je už dlouhá léta zaměstnancem právě firmy pana Křetínského a který vlastně i tehdy přišel vlastně z toho teplárenského průmyslu, pokud si dobře vzpomínám, takže to je přesně ten konglomerát, o něm se tady bavíme.
Ano, to je v podstatě trojuhelník. Jo? Na jedné straně máme politiku, pak tady máme silný mediální tábor a potom tady máme určitý segment politiku a ty se zkrátka takhle v tom veřejném prostoru doplňují a vytváří tady tenhle ten informačně politický válec.
No a teď je teda otázka, jestliže je pravda, jak vy, pane Sibero, opakujete taky osobní zkušenosti, že možná to není v České republice tak hrozné, jako třeba v Maďarsku nebo, nedej bože, v Rusku, ale že ta země v podstatě je pašalíkem teda oligarchů. A jakým způsobem, protože lidi pro tu ODSku hlasují prostě, jako jo, v Praze byla koalice před posledními komunálními volbami rozumných lidí, pan Žaloudek, paní Šabatová a tak dále, proti šíleným autům v Praze, které způsobují prostě umírání lidí a tak dále, no tak oni hlasovali pro tu ODSku, která bude stavět nová parkoviště, takže kdo chce, kam pomozme mu tam, jakým způsobem se z tohoto zaciklení prostě vůbec ta země může dostat?
To je vynikající otázka, protože ono samozřejmě k tomu stávajícímu stavu, tak právě tadyhle ten politicko-mediálně-mocenský trojuhelník, který jsme tady popisovali, tak on jim samozřejmě tomu strašně pomáhá. Že? A pomáhá jim tam samozřejmě všechny narativy, které nálepkují směr politiky, který se z tohohle vymyká a který okamžitě, vzpomeňme na volební kampaň z loňského roku, z roku 2021, kdy vlastně myslím, že ještě v polovině roce, tak Piráti byli jasným favoritem voleb. A po masivní kampani, která vlastně byla zaměřena nejenom proti ním, ale vlastně proti tomu celému rozměru, řekněme, který zahrnoval probruselskou linku a zároveň zelenou linku, a který vlastně během pár týdnů tak z těch Pirátů vlastně učinil ve výsledku marginální stranu v současném parlamentu. Chtěl jsem tím říct, že zkrátka tadyhle ten informační prostor bych viděl já, že je klíčový. A že se domnívám, když se podíváme dneska na mediální scénu v České republice, kde vlastně jeden vlastně největší mediální nakladatelství Czech News Center, tak je vlastněno energetickými oligarchy. Další největší Mafra, tak je vlastně na oligarchu Andrejem Babišem, který jsme viděli předchozí dvě volební období, že si navzájem uměli podržet dveře. velmi, velmi efektivně v tom, aby drželi zkrátka v tomto informačním bloku tu zemi. Tak já se domnívám, že jestli je nějaká naděje na změnu, tak musí přijít z tohoto směru. A dost dobře nevím v současné situaci, jak více například posílit veřejnoprávní média. Samozřejmě máme tady nějakou legislativu, která je v současnosti v procesu, ve schvalovacím procesu a která si myslím, že už tady měla být dávno. Určitě důležité je veřejná právní média posílit finančně, ale myslím si, že možná ještě efektivnější způsoby byl, kdyby existovalo něco ve smyslu BBC, ale na evropské úrovni. Kdyby zkrátka ta Evropská unie se napříč členskými zeměmi v těch lokálních členských jazycích dokázala sama sebe trošku více propagovat, trošku více prodávat a hlavně by tady zajistila to, o čem vy jste hovořil na začátku. To znamená, že tady na západě máme, nebo v západní části Evropy, nějaký informační standard, který vlastně nikdo nespochybňuje, protože jednak nemá tu sílu a jednak ty jeho argumenty už by sami o sobě by byly směšné, ale který pořád má ještě nějakou sílu v Česku. Tak zkrátka tím chci říct, že kdyby tady existovalo velmi silná mediální platforma s kvalitní žurnalistikou, která by dokázala jak hovořit na úrovni té západní části Evropy, tak právě té střední, v lokálních jazycích, tak aby lidé nejenom z města, kteří hovoří cizím jazyky, ale především z těch regionů, kde jsou vlastně základní těch politických stran typu ANO a tak dále, v dalších zemích samozřejmě PiS, Fidesz a tak, jak jste o tom hovořil. Tak zkrátka, kdyby tady prostě existoval ten jednotný informační servis, který by se dostal až těmto lidem, tak možná by se podařilo tohoto narušit, ten informační blok.
No mě fascinuje strašně závěrem, jak ty lidi v těch Čechách, v té České republice, prostě těm manipulátorům ty blbosti v těch takzvaných mainstreamových médiích nekriticky žerou. Stačí to napsat o té i dnes, nebo já nevím, do ostatních těch prostě médií, která vlastní teda tito oligarchové, a ty lidi to berou nekriticky a prostě jednají podle toho. Pane Kartouzi, závěrem taky, co byste by si myslel, že by se mělo teda mohlo udělat, aby se ty lidi z toho cyklu dostali ven?
No, my neuděláme vůbec nic s tím, že mediální průmysl, nebo řekněme mediální biznis, se dostal do situace, ve které velká část těch soukromých médií je ekonomicky neudržitelná. To znamená, a to je taky důvod proč tomu, proč byli vlastně ke koupi, proč zahraniční investoři odešli, protože vlastně s nástupem internetu a penetrací internetu do společnosti a s tím, že informace významně zlevinily, tak nebylo možné vlastně udržovat zisky. Dnes odhadovaná ztráta Mafry za loňský rok je ve stovkách milionů korun. Je důležité si uvědomit, že jestliže někdo má potřebu platit takovou částku na krytí dluhu, který vzniká, no tak má nějaký zájem a s tím neuděláme nic. Takže určitě další posilování role veřejnoprávních médií, která jsou naštěstí ve srovnání třeba s tou centrální nebo východní Evropou někde jinde v České republice a jejíž nezávislost se víceméně daří udržet díky té politické opozici vůči snahám ANO, SPD a dalších populistů je vlastně nějakým způsobem si podmanit nebo minimálně jako omezit jejich dosah. Určitě další posilování médií, která mají větší potenciál nezávislosti a samozřejmě také vnášení těch témat do toho diskurzu, tak jak to dělají ti, kteří evidentně nejsou ve vleku nějakých zájmů. Já jste zmiňoval třeba europoslance Niedermayera, u nějž rozhodně nelze tvrdit o tom, že by byl proti kapitalismu, když podporuje obnovitelné zdroje energie vlastně v tom energetickém mixu. Tak to jsou, myslím, kroky, které by bylo dobré podporovat i třeba v těch médiích, která jsou soukromá, ale která jsou ve vleku určitého diskurzu, jako je třeba občas můžeme vidět podobné záchvěvy na Seznam zprávách a dalších médiích.
Děkuju vám, pánové. No, je to teda pěkná situace, nevím, jak z toho ven. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.